Pats skani. 11. skolēnu un jaunatnes dziesmu deju svētki. Skan Latvijas radio.
Viens no galvenajiem svētku notikumiem šodien būs mūsdienu deju lielkoncerts Ķīpselā, kurā apspēlēs sociālo tīklu fenomenu un jauniešu saziņu virtuāli un reālajā dzīvē. Kā stāsta koncerta Te mēs esam režisors Valters Sīls, par vadamotīvu kalpojusi doma, ka mūsdienu jaunieši sazinās un draudzējas citādāk un bieži vien savas domas izsaka ar kustību vai klaviatūras taustiņiem. Tādēļ arī koncertā satiksies deja un mūsdienu tehnoloģijas.
Mēģinam notvert to, kas ir izpaužams dejā, un arī to, kas ir ļoti personīgs un varbūt atklājums ne pat ne vecākiem, ne kādam pieaugušiem, bet tikai datorekrānam. Un to arī mēs saspēlējam šajā darbā. Un tādēļ viņš saucās Te mēs esam. Un tad, jā, savā ziņā mēs uzdodam jautājumu, kādā pasaulē dzīvo mūsu jaunieši un ar ko piepildītas ir viņa domas un jūtas.
Mūsdienu dejas dažādība koncertā paspilgtinās grupas instrumenti, mūzika un video projekcijas. Biļetes uz šo koncertu gan ir izpirktas, bet vakarā to varēs redzēt arī Latvijas televīzijā. Trauksmaina šī diena būs jauniešu pūtēju orķestriem, kuri no visas Latvijas sabrauks uz pūtēju orķestru fināla konkursu Lielajā ģildē. Tam bez maksas varēs sekot visas dienas garumā no 10. rītā līdz 6. vakarā Lielajā ģildē. Pūtēju orķestri piedzīvo renesansi. Tā ar gandarījumu secina ilgadējais svētku virsdiriģents un pūtēju orķestra auzaklītes vadītājs Haralds Bārziņš.
Un ja kādreiz tās virsotnes, ko bija sasnieguši tradīcijām bagāts kori, muzicēšanas tradīcijas Latvijā, tad šobrīd milzu bilzu sonuļiem mēs dzenamies jums pakaļ. Un ar prieku vērtējot skatus rezultātus un pats būtiskākais izvērtējot repertuāru izvēli no vieniem dziesmu svētkiem līdz otriem, jāsaka ar tādu lielu lepnumu, ka ir milzīgi augusi šī kustība un taisn tīri profesionālā jomā.
Pūtēju orķestra sniegumu šodien konkursā vērtēs eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Tieši šodien Rīgā sabrauks liela daļa svētku dalībnieku no reģioniem. Daļa jau vakar iekārtojušies Rīgas skolās, viņa vidū arī Madonas jauniešu pūtēju orķestra dalībnieki Ralfs un Valters.
Diezgan ātri iekārtojamies, viss bija diezgan organizēts. Mēs jau parūpējamies paši, lai būtu ērtas vietas, kur atpūsties, un tā, domāju, diezgan labi.
Nu, galvenais paņemt mīkstu matraci, siltu segunas pilvenu, galvenais, lai tu izgulies un tev daudz enerģijas, jo vispār svētki paprasti ļoti daudz enerģijas.
Savukārt gatavojieties tautas deju lielkoncertam nedēļas nogalē. Vairāk nekā 12 tūkstoši kāju pāri šodien sāks iemēģināt Daugavas stadiona deju laukumu. Bet Vērmanas dārzā visas dienas garumā notiks tirdziņš, darbnīcas un dalībnieku koncerti. Māra Rozenberga, Latvijas radio.
Pats skani. 11. skolēnu un jaunatnes dziesmu deju svētki. Skan Latvijas radio.